Zakaria, kapitulli 11. Hapi dyrët e tua, Liban, me qëllim që zjarri të die kedrat e tu. Vajto selvi, sepse kedri ka rënë, sepse drurët madhështor janë shkatëruar. Këlfisni, lisat të Bashanit, sepse pylli pa depërtueshëm është rrëzuar. Dëgjohet vajtimi i barinve, sepse shkëlqimi i tyre është shkëtua. Dëgjohet vrumbullimi i luanëve të vegjël, sepse madhështia Jordanit është shkëtua. Kështu thot Zoti, Perëndia im. Kulloti delet që janë caktuar për thertore, blerësit e të cilave vrasin dhe nuk konsiderohen fajtor, dhe shitësit e të cilave thonë, qoftë bekuar Zoti, sepse unë përpasurohem, dhe barinte të cilave nuk kanë kurfar mëshire. Nuk do të kemë mëshirë për banorët e vendit, thot Zoti, madje do të bëj që secili prej tyre të bjerë në dorë të afërmit të vet dhe në dorë të mbretit të vet. Ata do ta shetojnë vendin dhe nuk do të çlirojë asnjë nga duart e tyre. Atëherë nisi ti kullos delet që ishin caktuar për thertore, pikërisht më të mirat e kopes. Mora pasaj për vete dy shkopin, njërin e quaj Tahir dhe tjetrin Bashkim, dhe nisa ta kullos kopen. Brenda një muaj hoqa tre barin. Unë isha i paduruar me ta, edhe ata gjithashtu më urrenin. Atëherë thash, nuk do t'i kullos ma. Kush është duke vdekur, le të vdes, dhe kush është për të humbur, le të humbas. Pasaj ato që do të mbeten, le ta njëra tjetrën. Mora pasaj shkopin tim, Hir, dhe Theva, për të shfuqizuar beslidhjen që kisha lidhur me gjithë popujt. Po atë dit, ajo shfuqizua. Kështu delet më të mjera të kopes që po më shikonin, e kuptuan se ajo ishte fjala e Zotit. Atëherë u thash atyre, po t'ju duket e drejt, më jepni pagën time, nëse jo, lëreni. Kështu ata i peshuan pagën time, 30 cikla argjendi. Por Zoti më tha, hidhja po çari çmimin madhështor me të cilin ata më vlerësuan. Atëherë i mora 30 ciklat për argjendi dhe hodha në shtëpinë e Zotit për poçarin. Pasaj theva shkopin tjetër Bashkimi për të thyer vëllazërin ndërmjet Judës dhe Izraelit. Atëherë Zoti më tha, merri edhe veglat e një bariu të pamend. Sepse ja, unë do të nxjerr në vend një bari që nuk do të kujdeset për delet që humbasin. Nuk do t'i kërkoj ato që janë të reja. Nuk do të shëroj të plagosurat. Nuk do të ushej ato që rrinë në këmbë, por do të haj mishin e të majmeve dhe të tushkule dhe thonjt. Mjerë bari ju i pavlerë që i braktis kopen. Një shpat do të jetë kundër kraut të ti dhe kundër syrit të ti të djathtë. Kraut i ti do të thajet krejt dhe syrit i ti do të verbohet fare.